tilkynning frá þingflokksformanni Sjálfstæðisflokksins um mannabreytingar í nefndum þingsins, samanber 16. grein þingskapa. Ragnheiður Ríkharðsdóttir tekur sæti aðalmanns í velferðarnefnd í stað Péturs H. Blöndal og Ragnheiður Árnadóttir verður varamaður í nefndinni. Forseti vill tilkynna að borist hafa 9 bréf um frestun á því að skrifleg svör berist. Það er frá fjármálaráðuneytinu skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 667 um álögur á lífeyrissjóði frá Pétri H. Blöndal, fyrir ráðuneyti þess á leit að fá frest þar sem ekki fæst næsta að afla nauðsynlegra upplýsinga innan 15 virkra daga.